En manstu eftir sögu af konu sem að vildi ekki eignast börn?
Jú, það var svolítið merkileg saga sko. Að þetta var var þannig að hún var mjög myndarleg stúlka og það engin dóttir heiti. Og það var mjög margir við vildu ná í hana sko. En hún gaf sér nú ekki svo endana þá. Það var einn sem maður sannar myndar hérna bóndið sem hún var nú eitthvað aftur hrifin af sko en nei, hún sagði hún strax að ja, hún ætla ekki degna spöld og það hann getur fengið sig með því skilur því
Já
og hann gekk að því svo það var sætt og til öryggist og hún hefði búin að bunda sér snottsirkin
Já og, það var getnaðvörnir
svo, Já, það er þátt að Svo lengur til hún fætti kirkju og en svo vildi það til eins og gerist í kirkja fólki sigur blundur og brá Þetta, þannig tekið til orða og sofnar þarna hann sér svo finnst hann að sjá hann koma þarna þrjá menn inn í kirkjuna og situr í þetta gangin og þeir voru allir hembu hlætir og svo fremsti stoppar ekki hjá henni, lítur á henni og segir illa gerir þú þú sem átti að vera móður okkar hún hrökk upp svo breytt hún alveg um stefnu
Já, hún gerði það
Já, og það fór svo hún eignar til á síðan ég sem allir við fresta
Já, þannig
að ég veit ekki að þú sérlega skildi sjónar
Nei Nei, nei, en það skiptir það engu máli, sagan góð fyrir það. Já, já.